Je to pre mňa čas Božieho odpočinku, keď môžem prísť medzi vás takto v nedeľu a vnímať Božiu prítomnosť, ktorá je všade, lebo on je všade prítomný, ale keď on pôsobí, keď sa dotýka, keď sa k nám prihovára, to je naozaj privilégium na všetky ostatné. A toto som prežil už od začiatku, som vďačný Pánovi za to. No a teraz prípadla úloha aj mne zdieľať to, čo Boh vložil do mňa, takže nech nás Pán vedie. Drahý Otec, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista za to, že Ti patríme. Otče, Ty si našim útočiskom, Hospodine, Ty si nevyčerpateľným zdrojom. Pane, Ty si istotou našho nádeje. Bože, Tvoja moc je neobmedzená a Tvoje slovo má schopnosť tvoriť nové veci v nás. Tak sa modlím, Otče, aby si nás premienial stále na ten väčší obraz, Pane, podľa Tvojej podoby, na Tvoju slávu a na požehnanie Tvojich vyvolených, ktorými sme aj my. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Môžem nás poprosiť, aby sme sa postavili v úcte k Božiemu slovu a budem čítať. Ďakujem. Z prvého listu Petra, prvú kapitolu, prvý list Petra od prvého verša. Prvý list Petra, prvá kapitola od prvého verša. Božie slovo takto znie. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným pútnikom diaspory v Ponte, v Galácii, v Kapadócii, Ázii a Bitínii, vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvetení ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvednutelného, ochráneného v nebesiach pre vás, ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase, v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné rmútiať sa v rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slavu pri zjavení Ježiša Krista. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. Amen. Sláva Pánovi. Takže Peter apoštol, ten, ktorý bol poslaný, aby zvestoval svedectvo Ježišovi Kristovi. To je tak dobré vedieť, viete, keď sa zamyslím nad tým, čo Peter píše, že to hovorí z vlastnej skúsenosti. On poznal Pána Ježiša Krista. Ako Ján píše vo svojom prvom liste hneď v prvej kapitole, že o tom vám svedčíme, čoho sme sa dotýkali, na čo sme sa dívali, s čím sme spolu žili, o tom vám svedčíme. A takisto Peter, on ten, ktorý bol tak blízko Pána Ježiša Krista, ktorý zažil mnoho toho s Pánom, tak vydáva svedectvo, vyučuje ten, ktorý je preniknutý známosťou, ktorý videl toho, a to bolo veľké privilégium, ktorý povedal, že teraz sa nemusia postiť, lebo je ženich s nimi. Ale keď im bude odňatý, tak sa budú postiť. Čo je ten čas teraz? Teraz je nám ženich odňatý, ale on bol s tým ženichom z očí v oči a vydáva svedectvo. A vyučuje veľmi dôležité Božie princípy. Aj v druhom svojom liste píše o viere, ktorá je daná svätým, rovnocená viera, ktorá je daná svätým. Čítali ste to? Aby ste vedeli, že máte rovnocennú vieru s nami. Písal Peter. Peter poznal Pána Ježiša Krista. Tá viera bola pre neho, v jeho živote niečím, čo malo ústredné miesto. Pretože on povedal, všetko sme opustili, Pane, išli sme za tebou. A bol tým príkladom, ktorý nasledujú generácie veriacich. A hovorí, že aj my máme rovnocennú vieru s ním. Sláva Bohu. Amen. Sláva Bohu. Rovnocennú vieru. My máme tri detičky, vďaka buď Pánovi. A ten najmenší syn má 6 rokov. Ja mám trošku viac. Hej. Ja mám, priznám sa, ja mám 43, budem mať 44. A on je veľmi cenný. A ja som tiež veľmi cenný. Ale máme rovnakú cenu, ako aj on, tak aj ja. Vôbec nezáleží na tom, že on je o toľko mladší alebo menší odo mňa. Je možno, že takýto. Vysoký. Alebo, že je mladší. Alebo, že ešte nemá vzdelanie. Alebo čokoľvek iné. On má takú istú cenu, ako aj ja. A o tom hovorí Peter, že každý z nás prijal rovnocennú vieru s nimi. Aj keď možno ešte nie je taká veľká, ako by si chcel, je rovnocená s Petrovou, pretože je splodená slovom živej nádeje, slovom živého Boha. Amen? A o tej viere ja som vnímal, že by sme mali dnes spoločne rozjímať pri Božom slove. Takže Peter tu píše a hovorí v 5. verši, že sme mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia. Sláva Bohu, že sme mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia. Moc Božia v našom živote sa priznáva a prijavuje sa pri viere, aby sme boli strážení, aby sme dosiahli záchranu. Teda Božia vola je záchrana a tá cesta k záchrane nám, tú cestu k záchrane nám zabezpečí viera, ktorou sme strážení. Viera, tá rovnocenná viera, či je malá, či je veľká, ona je podstatná preto, aby sme boli ochránení, aby sme dosiahli spasenie. Aby sme dosahovali spasenie v časnosti, aby sme dosiahli spasenie aj vo večnosti. Aby sme dosiahli spasenie, čiže záchranu na úrovni tela, duše i ducha tu na zemi, tak vierou sme strážení, preto potrebujeme o nej hovoriť, rozjímať, vedieť čo najviac a starať sa o ňu. Keď ona nás stráži, keď nás niekto stráži, je pre nás veľmi dôležitý. Stráži nás pre večné ciele, stráži nás pre ten najpodstatnejší zámer nášho bytia, našej existencie. Viera nás stráži preto, aby som raz bol so živým Bohom v nebi. Aby som bol na novej zemi. Aby som poznal živého Boha z očí v oči a v plnosti, už nielen z čiastky, ako teraz zatiaľ na zemi. Sláva Bohu. Preto je dôležité o viere hovoriť, rozjímať, spoznávať ju, starať sa o ňu. Amen? Pretože to je, viera je zdroj. Viera je cesta. Stojíme vierou. Vierou ideme dopredu. Vierou získavame to, čo je neviditeľné a do toho viditeľného sveta. Sláva Bohu. Viera je podstata pre náš život. Amen? A tu v 7. verši potom ďalej Peter píše, dokázanie tejto viery, osvedčenie tejto viery je o mnoho cennejšie ako zlato. To, že sa dokáže tvoja viera, tá viera samotná a to dokázanie sa tvojej viery, čiže osvedčenie, keď sa osvedčí, je v mojom živote oveľa cennejšie ako zlato. Pre nich to veľmi veľa znamenalo, zlato. Dnes už, keď počujem zlato, možno pre nás by bolo lepšie, je o mnoho vzácnejšie preskúšanie tej viery, osvedčenie, ako všetky peniaze na účte, čo máme. O mnoho. To preskúšanie sa tvojej viery, zlato hynie, ale sa ohňom skúša. A tak naša viera nehynie, ale ohňom sa skúša tiež. Naša viera. Teda naša viera je preskúšaná, aby bola osvedčená. Amen? A je dobre o tom rozjímať, pretože vierou Izraelite mali vstúpiť do zasľúbenej zeme, nie? Preberáte teraz, kým Jozu, hovoril brat pastor. A mali získať zasľúbenú zem vierou. Oni tam dostali inštrukcie viery, keď mali vstúpiť do zasľúbenej zeme. Jozua, tomu Boh povedal, okrem iného, každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, dal som vám. Amen. Každé miesto, na ktoré šľapne vaša noha, už som vám dal. Ale to bolo zasľúbenie pre vieru, pretože oni vstúpili na to miesto a ešte patrilo veľkým chlapom, ešte patrilo iným národom to miesto, ale Boh povedal, už som vám to dal. Ale oni si to museli vybojovať. A toto viera splňa túto požiadavku a prevedie nás týmto zápasom o dosiahnutie zasľúbenej zeme, teda spasenia v tej časnosti aj v tej večnosti. Tou vierou sme strážení cieľom spasenia, cieľom tej záchrany, aby sme získali v tej zasľúbenej zemi to, čo nám Boh povedal, že získame, keď sa na to postavíme, keď sa postavíš na tú vec, získaš ju ako vierou. Preto je dôležité o tej viere hovoriť. Amen? Sláva Pánovi za dar viery. Tak sa pozrieme teraz na chvíľku do listu Židom, kde je písané o viere. Poznáte tie verše. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje, presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. A ja sa pozriem spoločne s vami do 6. verša tejto 11. kapitole listu Židom, kde písateľ píše, a bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Amen. Sláva Bohu. Tá viera si vyžaduje, aby sme snažne hľadali Pána. Aby sme sa snažili, keď hľadáme Pána. A on je tým, ktorí hľadajú jeho odplatiteľom cez tú vieru. Sláva Bohu. Takže ja osobne túžim, aby som sa páčil Bohu. A verím, že aj vy máte vo svojom srdci túžbu sa páčiť Bohu. Možno u niekoho je tá túžba ničím uhášaná, ubitá. Môže byť. Ale tá túžba tam je niekde vo vnútri, lebo je Duch Boží v nás spôsobí, aby sme sa páčili Bohu. Boh hovorí, ako je možné sa páčiť Bohu. Vierou. Bez viery nie je možné. To hovorí náš slovenský jazyk. Keby sme sa pozreli do gréckého, v ktorej boli napísané tieto verše, tak na mieste, kde stojí viera, či už v prvom liste Petra, alebo v tomto úseku písma, je grécke slovo pistis. To grécke slovo pistis by sme mohli preložiť ako viera, dôvera, vernosť a spoľahlivosť. Čiže to slovo pistis neznamená len viera, ale znamená aj vernosť. V našom živote sme skúšaní z viery, sme skúšaní ale aj z vernosti. Ak niekto sa raz zamýšľa nad sebou a možno má zo seba pocit, že jeho viera nie je až taká veľká a ešte má byť aj preskúšaná, môže byť z toho zahrmotený. Alebo si povedať, vzdychnúť nad sebou niekto. Ale ak vieme, že sme všetci, ako sme tu skúšaní, z vernosti viery, pretože toto znamená pistis, aj vernosť, nielen viera. Čiže každý z nás je skúšaný z vernosti a pozrieme sa na svoj život, tak môžeme si uvedomiť, že to naozaj tak je. Každý z nás je skúšaný z vernosti viery. Nie z toho, aká je veľká, pretože tá viera je rovnocenná, či je veľká, či je malá. To neznamená, že by sme sa mali uspokojiť s malou, pretože Pán Ježiš vyzdvihol veľkú stotníka. Tá naša viera má schopnosť rozpínať sa, rásť, rozmáhať sa a získavať zasľúbenú zem pre nás. Ale je dôležité si uvedomiť, že Boh hľadá vernosť viery. Vernosť. To znamená pistis. Vernosť. To znamená, každý z nás je skúšaný vo vernosti. V bežnom živote. Či bude stáť vo viere. Či bude kráčať vo viere. Či získa zasľúbenú zem vo viere. Či budeš verný. Skúšky vernosti. Podstate v našom živote. Pretože Boh, povedzme v 25. kapitole Matúša, keď vysvetľuje, viete, Boh, teda Pán Ježiš Kristus, Boh v tele Pána Ježiša Krista, živý Boh, hovorí, a bude to tak, ako keď boli rozdané hrivny. Nie? Jeden dostal 5, správca, druhý dostal 2 a tretí dostal 1. A ten, ktorý dostal 5, získal ďalších 5, ten, ktorý dostal 2, získal ďalšie dve, že? Čítali ste to? A ten, ktorý dostal jednu, tak zakopal ju. A Pán pri tých dvoch sluhoch, ktorí rozmnožili stonásobne to, čo dostali, tak vyzdvihol niečo a povedal správne, dobrý a verný sluha. To znamená, že Pán u svojich služobníkov, čo sme my, vyhľadáva vernosť. Každý z nás prichádza s skúškami vernosti. Či budeš verný tam, kde stojíš. V knihe Zjavenia Jána pri zbore vo Filadelfii niečo vyzdvihuje Pán Ježiš Kristus. Viete, že z tých 7 zborov v Malej Ázii, čo ukazuje na reálne zbory, ale ktoré tam boli vtedy, ale takisto aj historicky to ukazuje na cirkev, alebo to ukazuje aj elementárne na život cirkvi, tých 7 zborov, tak pri zbore vo Filadelfii, čo je písané v 3. kapitole Zjavenia Jána, hovorí toto. 3. kapitola Zjavenia Jána, 8. verš. Poznám tvoje skutky. Hľa, dal som pre tebu otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si moje meno. Teda Pán Ježiš tu hovorí, ja poznám tvoje skutky. To nás môže povzbudiť, ak sa na to dívame správnym spôsobom. Aj keby ľudia nevideli naše skutky, on ich vidí. On vidí skutky vernosti tvojej viery. Aké skutky vidí pri tomto zbore? Aké skutky vidí pri tejto cirkvi, ktorý takisto zasľubuje v 10. verši, že pretože ostrihal tento zbor slovo trpezlivosti Pána Ježiša Krista, aj on bude ostrihať tú cirkev a vytrhne ju z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúšať tých, ktorí bývajú na zemi. Čo je prorocké vyjadrenie aj pre vytrhnutie cirkvi. Inými slovami povedané, toto je cirkev, o ktorej Pán hovorí, že bude vytrhnutá pri vytržení. Ja chcem byť súčasťou tejto cirkvi. A chcem byť súčasťou tejto cirkvi, tohoto zhromaždenia Božieho, tak potrebujem vedieť, čo pri nej Ježiš vyzdvihuje. On hovorí, máš malú moc a ostrihal si moje meno a ostrihal si moje slovo a nezaprel si moje meno. Máš malú moc, ostrihal si moje slovo a nezaprel si moje meno. Čo by sme mohli vyjadriť ako vernosť? Obstál si v skúške vernosti. Správne, dobrý a verný sluha. Teda toto je to, čo potrebujeme si uvedomiť každý z nás. Že je preskúšavaná, ohňom prepaľovaná naša viera, zároveň s tým, že je ohňom skúšaná a prepaľovaná naša vernosť v tej viere. Naša vernosť v živote viery, na každý deň, v tých detailoch života. V tom každodennom živote to patrí pre každého z nás, lebo sme dostali rovnocenú vieru, či je malá, či je veľká. Či má 8 rokov, alebo má 50 rokov. Je tak isto skúšaná, čo sa týka vernosti, v tom zmysle. Nie tými istými skúškami, ale v tom istom zmysle. Je skúšaná tá vernosť. Aby som ja a ty, aby sme my mohli patriť do cirkvi, o ktorej on hovorí, máš malú moc, ale v tej malej moci, v tom každodennom živote, si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. To je veľmi dôležité. Pretože z tejto malej viery, z toho, keď sa osvedčí naša vernosť, keď je skúšaná v každodennom živote, sa rodí veľká viera. To bol prípad stotníka, ktorý bol vycvičený vo vernosti. Tá vernosť bola preukazovaná poslušnosťou v detailoch. On vôbec nepochyboval o tom, že Pán Ježiš Kristus, keď niečo povie, sa tak stane, pretože on bol zvyknutý zo svojho vojenského výcviku, že tí, ktorí boli pod jeho autoritou, presne urobili to, čo im povedal, a takisto on presne to, čo mu povedal jeho nadriadení. Bol vycvičený v tej vernosti, v tej poslušnosti. A tak sa narodila veľká viera. Preto naša malá viera, tie naše skúšky vernosti v malých veciach, keď máme malú moc, toto je rozhodujúce preto, aby v našom živote mohla viera rásť, aby bola veľká viera. Pretože ten, kto je verný malom, bude verný, ak tam dáme slovo pistis, tak ten, kto má vieru v malých veciach, bude mať vieru aj vo veľkých veciach. Vieru v čo? V to, že keď Boh niečo povedal, on to dodrží. Stane sa tak. Amen? A to je výcvik. Pán dáva svoje slovo nám do správy. Pán dáva svoje slovo nám do správy. Pamätám si, ako pred niekoľkými rokmi som sa modlil a hovoril som, Pane, na Vianoce mi to napadlo. Dáme si darčeky. Pane, a ty čo mi ty dáš? Aký dar mi dáš? Pane, aký darček dostanem od teba? Že chcel by som nejaký. A potom, v ten deň, keď už bolo čas rozdávať darčeky, pri stíšení mi Boh hovorí, že otvor si Bibliu. Ja som si našiel. A bolo tam slovo, ktoré bolo pre mňa, ma to oslovilo a on hovorí, toto ti dávam, toto je môj dar pre teba. Nič zásnejšie ti nemôžem dať ako moje slovo. A toto ma tak ako keby vytrhlo z tých omylov, ktoré som mal v mysli. Lebo som čakal šeličo, len toto nie. Ale pravda je taká, že toto slovo splodí vieru, ktorou sme strážení cieľom spasenia. Toto slovo má moc budovať vieru. Toto slovo zostane, aké všetko ostatné viditeľné pominie. Sláva Bohu za toto slovo. A teda Pán hovorí, máš malú moc, potrebuješ byť v nej verný, v tých malých veciach, ostrihať moje slovo, nezaprieť moje meno, aby si obstal v skúškach vernosti, lebo keď budeš verný v malom, budeš verný aj vo veľkom. Ak budeš mať vieru v malom, budeš mať vieru aj vo veľkom. Tak sa narodí veľká viera, keď budeš verný, poslušný v malom, budeš vycvičený, prídeš do veľkých vecí a ty budeš poslušný, lebo budeš vycvičený tak ako stotník a pán povie, tak takúto vieru aj v Novom meste majú. Sláva Bohu. Amen? Sláva Bohu. Takže vernosť, s nej sme preskúšavaní. Tie skúšky v našom živote môžu byť obdobia, chvíle, niekedy dlhšie, niekedy kratšie, ale máme ich všetci. Skúšky viery alebo vernosti. V 7. kapitole 2. listu Korinťanom Pavol píše, keď išiel do Makedónie, do ktorej bol vyslaný Božím duchom, do Makedónie, to bola Božia vôľa, Boh ho vyslal do Makedónie a on hovorí v 5. verši, lebo aj keď sme prišli do Makedónie, nemalo naše telo nejakého odpočinku, ale všade vo všetkom sme boli súžení zvonku boje, znuka strachy. Alebo zvonku boje a znútra úzkosti, on hovorí. Teda išiel na miesto podľa Božieho volania, išiel, pretože ho tam Boh posielal, mal naplniť svoje poslanie a bol skúšaný vo vernosti, vo viere a vo vernosti tej viery. A čo on píše? No, išli sme tam, kam nás Boh poslal. Ale naše telo nemalo odpočinok. A všade, vo všetkom, sme boli v súžení. Zvonku boli boje a znútra úzkosti, strachy. Zaujímavé. Nepíše o tom, že naše telo odpočívalo a vo všetkom sme videli rozsiahlu zem od pána pripravenú, žiadne boje a žiaden strach. Pretože toto bol ten oheň pre jeho vernosť a pre vernosť toho týmu. Tak to niekedy je. Je to dôležité uvedomiť si, že to tak niekedy je. My tomu hovoríme na kurze opresia. Hej. Že to ešte vôbec nie je hriechom, keď človek prežíva možno znútra úzkosti, útoky strachu. Pretože aj Pavol to mal. Zle by bolo sa podľa toho rozhodnúť a dovoliť, aby to panovalo v nás. Ale keď to útočí na človeka, to predsa nie je hriech, to je čas, kedy je preskúšavaná naša vernosť. A naša viera, teda naša vernosť tej viere v tých skúškach, pretože tým prechádzal aj Jozue. Keď vchádzali a len vierou mohli do zasľúbenej zeme, tak bol preskúšavaný vo viere. Prichádzali súženia ťažké. Jericho slávne získali. Ďalšie mesta, ale už to nebolo tak. A hneď na ďalšom mieste, keď mali ísť do mesta Haj, čítali ste to, tak prehrali tú bitku. A on prežil veľké súženie vtedy. Veď mu Boh slúbil. Každé mesto, na ktoré vkročí ich noha, získajú. Tak akože ho nezískali. A ležal na tvári pred Hospodinom. Viete, Izraelite mali taký zvyk v bázni si ľahnuť, rozťahnuť ruky a ľahnuť si pred pánu v bázni. A Boh mu hovorí, Jozue, prečo tu ležíš na svojej tvári? Vstaň. Izrael sa hrešil. Preto nezískal túto časť zasľúbenej zeme. Ale keď bol očistený od hriechu, tak potom získal. Amen. Takže aj jeho boj o zasľúbenú zem doprevádzali aj skúšky vernosti pre celý národ. Skúšky viery. A Pavol tu píše, nemali sme odpočinok. Zvonku boje, znútra úzkosti, alebo strachy, útoky, ťažkosti. A tak to niekedy je. No musíme byť čestní. Nie? Keď prebojujeme svoje boje, tak potom máme úsmev na tvári a tešíme sa. Ale niekedy sa tešíme a usmievame na tvári aj v disciplíne, v seba disciplíne. Nie? Si v boji, ale sa rozhodne, že sa budeš usmievať a budeš zdraviť všetkých a budeš žehnať ostatným. Lebo tak to má byť. Pretože potrebujeme milovať za každých okolností. Aj z toho sme skúšaní, či budeme milovať, aj keď niekedy nám samým je ťažko. Že? Takže skúšky vernosti. Každý z nás nimi prechádza. A tie sú skutočne rozhodujúce. Amen. Teda Izraeliti mali vojsť do zasľúbenej zeme. Boh im dal spôsoby, dával im konkrétne rady, dával im jasné nariadenia, aby tú zasľúbenú zem získali. Mali to získať vierou, tak ako aj my. Máme získať vierou zasľúbenú zem. Vierou sme strážení cieľom spasenia v našom každodennom boji. Tak sa teraz pozrime do knihy Sudcov, do druhej kapitoly. Kniha Sudcov, druhá kapitola. Od prvého verša budem čítať. Kniha Sudcov, druhá kapitola, od prvého verša. A vyšiel anjel, posol Hospodinov z Gilgala hore do Bochima a riekol: Vyvedol som vás hore z Egypta a dovedol som vás do zeme, o ktorej som prisahal sľúbiať ju vašim otcom, a riekol som: Nezruším svoju zmluvu s vami na veky. Ale ani vy neučiníte zmluvy s obyvateľmi tejto zeme, ich oltáre rozboríte, no neposlúchli ste môj hlas, čo ste to urobili. A preto som tiež povedal, nezaženiem ich spred vašej tváre a budú vám trňami do bokov a ich bohovia budú vám osídlom. A stalo sa, keď hovoril anjel Hospodinov tieto slová všetkým synom Izraelovým, že ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. A nazvali meno toho miesta Bochím a obetovali tam Hospodinovi bitné obeti. A tedy Jozua prepustil ľud a synové Izraelovi išli každý do svojho dedičstva zaujať zem dedičstva. A ľud slúžil Hospodinovi po všetky dni Jozuove a po všetky dni starších, ktorí prežili Jozu, ktorí videli všetky tie veľké skutky Hospodinove, ktoré činil Izraelovi. Sláva Bohu. Amen. Takže tu vidíme, že ako Izraeliti získavali zasľúbenú zem, tak sa niečo stalo tam. A Boh to nejak videl. Tu nám hovorí anjel Hospodinov, že čo sa tam stalo. On hovorí, ja som vás vyvedol z Egypta a dovedol som vás do zasľúbenej zeme, hovorí, lebo som ju slúbil vašim otcom. A povedal som, ja sa mi nezruším svoju zmluvu až na veky. Ale ja som tiež povedal, že neurobíte zmluvu ani vy s obyvateľmi tejto zeme a ich oltáre rozboríte. A vy ste toto neposlúchli. Boh hovorí, a vy ste toto neposlúchli. Pri získavaní zasľúbenej zeme ste to neposlúchli. Viete, Izraeliti robili kompromisy pri získavaní zasľúbenej zeme. To znamená, nevyhubili to, čo mali, nezničili úplne, uzatvárali zmluvy, ktoré neboli povolené s ľuďmi, nechávali ich medzi sebou a Boh hovorí tu na, čo ste to urobili? Vy ste ma pri zasľúbenej zemi, keď ste ju získavali, neposlúchli. Inými slovami povedané, neobstali ste v skúškach vernosti viery. Lebo skúška vernosti viery obstať teda v takýchto skúškach znamená, že poslúchneme Boha, lebo mu veríme. Lebo mu veríme a budeme mu verní v tých zápasoch a poslúchneme ho, tak vykonáme jeho vôľu. Izraeliti ale ho neposlúchli. Tu Boh hovorí, no neposlúchli ste môj hlas. Čo ste to urobili? A preto som tiež povedal, nezaženiem ich spred vašej tváre a budú vám trňami do bokov a ich bohovia vám budú pascov, osídlom. Čo bolo už veľmi vážne vyjadrenie, ktoré stvoriteľ povedal. Neurobili ste vy to, že by ste vyhnali tie národy, ako som ja prikázal, a tak vám budú trňami do bokov a ich bohovia vám budú pascov. Mali ste odstrániť tie modly, mali ste ich oltáre rozboriť a nemali ste uzatvárať s nimi zmluvu, ale vy ste to neposlúchli. A tu sa trošku potrebujeme zamyslieť nad poslušnosťou. Ako sa Boh díva na poslušnosť? A ako sa my dívame na poslušnosť? To znamená, že Boh mení naše myslenie stále v podstate. Stále nás premenia, stále nás dokonaluje. Pretože on je kráľ a my sa máme meniť na podobu kráľa. Lebo sa to porušilo. Na začiatku bol Adam a Eva stvorný na Boží obraz a podľa Božej podoby, ale potom sa to deformovalo. A tak my sa vracame do tej podoby. My sa vracame do tej podoby, stále viac sa meníme. Iným slovom povedané, stále máme žiť kajúcným spôsobom života, ako sme na kurze hovorili. Čiže sa mení naše myslenie a následne aj konanie tak, že sa približujeme k tej podobe Ježiša Krista vo všetkom. Aj vo vernosti viery. A tak Izraeliti neposlúchli hlas Boží. A my potrebujeme to vidieť v tom biblickom kontexte. Teda vidíme hneď v tej prvej knihe, v príbehu prvých ľudí vôbec na zemi, Adam a Eva, ako Boh zaopatril hojnosťou ich život. Mali tam hojnosť? Čo poviete? Čo myslíte? Mali? Mali. Mali tam plnosť? Mali. Nič ich nebolelo. A to je dobré, keď nás nič neboli, nie? Pamätám sa, ako mladžník som bol na jednom pastorskom tábore, ešte som bol taký možno rok obrátený. A jeden brat povedal do mikrofóna, že neviem, viem, prečo Boh stvoril mnohé veci, ale neviem, prečo stvoril komáre. A ja som teda rozmýšľal pred pánom, páne, no čo na to poviem, lebo mal som ísť potom spievať, nejaké vystúpenie sme mali, ja som sa modlil, no čo ja poviem, lebo týmto nemôžem to tak nechať. A povedal som, no ja si myslel, že Boh určite vedel, prečo stvoril komáre. Možno aj preto, aby keď nás poštípú, aby sme vedeli, aké je to dobre nebyť poštípaní. Takže, aké je to dobre, keď nás nič nebolí? Adam a Eva boli v takom stave, že ich nič nebolalo, že ich nič netrápilo, že boli zdraví. Ako jeden brat do nás hovorí, povedal v Trebišove nedávno, že nemali hypotéku tam. A hypotéka môže byť pomocou. Teraz ja nehovorím proti nej, ale jednoducho boli plne zaopatrení. Nemali ťažkosti, nemali problémy. Mali sa veľmi dobre. A Boh im povedal, jednu vec ale od vás žiadam. Nesmiete to porušiť, čo vám poviem. Nie? Je tam jeden strom uprostred raja a z toho nebudete jesť. Lebo keď budete jesť, zomriete. Nie? A oni, zvedení diablom, z toho stromu jedli. No a ich situácia sa absolútne zmenila. Absolútne zmenila. Z toho veľkého zaopatrenia, z tej ochrany a z toho požehnania prišli nepredstaviteľné problémy. Prišli ťažkosti, prišli trápenia, súženia, prišla vražda do prvej rodiny, lebo sa tam dostala diabol. Kvôli tej neposlušnosti. Až potom pochopili ľudia, čo mal Boh na mysli, keď povedal, že zomrú. A tak, aj tu na v tomto príbehu, Boh hovorí, no ste ma neposlúchli. Čo ste to urobili? Ako to, že ste boli ľahostáni voči tomu, čo vám Boh povedal? Tu si potrebujeme uvedomiť alebo pripomenúť vážnosť hriechu. Hej, hriech ako taký, definícia hriechu s pôvodným jazykom má rôzny zmysel. Jedna z definícií je minúť sa cieľa. Minuli ste sa cieľa, neposlúchli ste ma. Čo ste to urobili? Bo toto Boh robil, takto teda na to zareagoval, pretože ho neposlúchli, neposlúchali. Aj dnes viete, že píše Jakub, že všetci sa mnohom prehrešujeme. Padáme, prehrešujeme. Ale to nesmie byť z ľahostajnosti a určite nie z úmyslu. Keď sa prehrešíme, je to zo slabosti. Z toho, že sa usiluješ, ale aj tak v niečom padneš. A vtedy je tu krv baránka. Nie? Keď vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a aby nás očistil od každej neprávosti. Ale nesmie to byť úmyselné ani ľahostajné. To nesmie. Viete, deformuje naše myslenie naša kultúra. Individuálna, rodinná, spoločenská. Pretože nejak vnímame Boha a nejak vnímame Otca. Nejak vnímame kráľa. A to je veľmi deformované, ako sme na kurze hovorili. Dnešnou spoločnosťou. Veľmi deformované. Pretože pre nás je kráľ, pre mňa osobne, z mojich skúseností je to rozprávková postava. Niekedy bol šikovný ten kráľ, niekedy menej. Stalo sa, že ho vymenil kuchár v jednej rozprávke, možno to poznáte, taká česká stará rozprávka. Cisárov pekár. Hej? A pekárov cisár. A to je moje ponímanie kráľa. A toto môže vážne deformovať môj postoj k Bohu, ako ku kráľovi. Pretože ako takto vnímam, ako pekárovho cisára z rozprávky, to je veľmi deformované. Lebo v biblických dobách kráľa ako takého, postavu kráľa ľudia vnímali radikálne odlišne od nás. Ich predstava, ich skúsenosť byť pod kráľom bola absolútne odlišná. Nie? Napríklad Daniel na kráľovskom dvore Nabuchodonozora. Aký bol kráľ Nabuchodonozor? Lebo toto bolo poznanie tých ľudí, kto to kráľ je. Aký bol Herodes kráľ? Aký mal vzťah kráľ k poddaným? Pretože toto boli časy biblickej doby za pána Ježiša Krista. To si ani predstaviť nevieme. Iba to môžeme čítať z histórie, že ľudia sa triasli pred rozhodnutím kráľa. Čo sa stane? A toto je biblické vedomie kráľa ako takého. A teda neposlušnosť kráľovi pre nich znamenalo úplne niečo iné ako pre nás. Myslím v našej predstave. Viete? My keď si predstavujeme neposlušnosť kráľovi, tak vidíme rozprávkovú postavu, alebo je to deformované súčasnou spoločnosťou našou, teda prezident, predseda vlády, ako k tým pristupujú ľudia. A tým sme deformovaní. A potom takto môžeme pristupovať my k Bohu. Ale keď ho vidíme cez biblický príklad, tak je to diametrálne odlišný vzťah. Ľudia potrebujú mať hlbokú bázeň pred Božím slovom. A toto nám pomôže. Lebo Boh povedal Izraelitom, kiež by ste sa ma báli, Izraeliti, aby sa vám dobre darilo po všetky dni vášho života. Keď by ste mali bázeň predo mnou, aby sa vám darilo. Ale keď ju nemáte, pretože vnímate kráľa ako rozprávkovú postavu, keď žijete ľahostajne a ste drzí voči Bohu, nemyslím vy, to všeobecne, teraz áno, ak sme drzí voči živomúcemu Bohu, to je veľmi nebezpečné. Boh hovorí v knihe Malachiáša, drze sú vaše slová proti mne, k Izraelitom. A v čom sme drzí? Lebo hovoríte, že je zbytočné slúžiť Bohu. Toto je drze, povedať pred Bohom. Že je to zbytočné, čo som robil v živote. Zbytočne som slúžil Bohu. To je drze. Povedal pán, nie ja. Takže toto je biblický príklad kráľa. Áno. A teda on sám hovorí, ako vážne vyžaduje poslušnosť v tých skúškach vernosti našej viery. Prečo? Aby z tej malej viery narastla veľká viera. Potrebujem byť verný v tých bežných situáciách života, aby narastla veľká viera, sláva Bohu. Pretože Boh im dal nádherné zasľúbenia o tom, že nebudú choroby, že odstraní chorobu z ich stredu, že tam bude požehnanie, môžete si čítať, aké všeraké, 28. kapitole, Deuteronomium, nie? Ale oni neposlúchli Boží hlas. To je vážna vec. Nie? Sa modlíme, Pane, chcem počuť tvoj hlas. A list Židom hovorí v 3. a 4. kapitole, aká je vážna zodpovednosť počuť Boží hlas. Nie? Teda, keď počujete dnes jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce, ako v deň pokúšania na púšti. Tak si čítajme, aby sme videli, nie? Čo sa tam píše. Ale ja osobne milujem, keď počujem Boží hlas. Ale uvedomujem si, ako je to zodpovednosť neposluchnúť tento hlas. Boh nám zanechal svoju zmluvu, máme zodpovednosť k jeho zmluve, ale máme zodpovednosť k jeho hlasu. Neposluchnúť jeho hlas je veľmi nebezpečné. A to podľa písma hovorím, to nie je môj pocit, ani nepreháňam. Takto je to v písme. Čiže my potrebujeme Boha poznať biblického. Nie kultúrne zdeformovaného. On sa neprispôsobil európskej kultúre. Chápete? On nie. Európska kultúra sa musí jemu prispôsobiť. To znamená, že on je stále ten istý Boh stvoriteľ. Pred ním ľudia všelijako žili v písme a aj podľa toho vidíme, čo v ich živote bolo. Tu na konkrétne v tejto knihe sudcov vidíme, že ho neposlúchli. A o čo išlo, v čom ho mali poslúchnuť? V tých skúškach vernosti, viery, v tých skúškach viery. Oni získavali zasľúbenú zem. Aj my sme povolaní, aby sme získavali zasľúbenú zem pre svoje životy. Aj ty, aj ja. Amen? Čiže Boh ti niečo prisľúbil. Boh prisľúbil aj celému zboru niečo. Aj nášmu, aj vášmu. Hej, nás niekam vedie. A tam prechádzame skúškami vernosti viery. To, čo je podstatné, je dávať pozor na jeho zmluvu a poslúchnuť jeho hlas. A ďalej, čo je podstatné, je neurobiť zmluvu s ľuďmi tohto sveta, samozrejme to chcem vysvetliť. A druhá vec, rozboriť oltáre, nastavané Bohom tohto sveta. Rozboriť oltáre, nastavané Bohom tohto sveta a neurobiť zmluvu s ľuďmi tohto sveta. To znamená, inými slovami povedané, ako sa píše v 2. liste Korintianom 6. kapitole, tam sa píše, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Poznáte to. 6. kapitola, 14. verš. Lebo čo má spoločné spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké obecenstvo svetla s temnosťou? Teda Izraeliti v tom dobývaní zasľúbenej zeme potrebovali dať pozor, aby neuzatvorili zmluvu s ľuďmi tamojších národov, kvôli tomu, pretože sa klaňali iným bohom. A tu nám hovorí Pavol, no čo má spoločné spravodlivosť s neprávosťou? Aké je spoločenstvo svetla s temnosťou? Aký je súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel verný s neverným? Aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. A nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. A budem vám za otca a vy mi budete za synov a za dcery, hovorí Pán Všemohúci. Náš otec je milujúci otec. Amen. On dokázal svoju lásku nenapodobniteľným spôsobom. Nie? Dal za nás Pána Ježiša Krista. A miluje nás. A cítiť jeho prítomnosť a jeho pohľadanie je nádherné, je naplňujúce, je plné zdravia, je plné nebeského zabezpečenia. Ale tento Boh vyžaduje poslušnosť. A v tých skúškach vernosti viery, ak sme ľahostajne neposlušní, toto je nebezpečné. Toto je nebezpečné. Keď získame zasľúbenú zem. Preto je tu napísané, neťahaj iné jarmo, teda nie svoje vlastné. Ja už mám jediné jarmo, keď ho myslím teraz v tomto kontexte písma. Ja mám jediné jarmo a to je s Ježišom Kristom. Na svojej ceste života mám jediné jarmo, lebo to Pán Ježiš povedal, vezmite na seba moje jarmo. Nie? V 11. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Nie? Lebo moje bremeno je ľahké a moje jarmo je lahodné. A toto môžeme cítiť, keď sme s ním v jarme, že je to lahodné. Keď si na chválach, modlitbách, cítiš jeho lásku a to je lahodné. Tak je to napísané. Ale pozor, dávaj pozor, aby si sa nezapriahol do jarma ešte aj v tomto svete. Do niečoho, čo nie je Božie. Preto Boh hovorí, oddelte sa. Keď získavate zasľúbenú zem, oddelte sa, že? Jozovi povedal, oddelte sa, nezobriete nič z toho, čo je dané pod kliatbu. Nesmiete, lebo potom nevyhráte svoj boj. A tak niekedy ľudia chcú byť v jarme s Pánom Ježišom Kristom, zároveň s týmto svetom a potom chcú vyhrať svoje boje. Trošku s tebou, Pane Ježišu, trošku s týmto svetom, Pane Ježišu. Trošku radosti Božej, trošku radosti hriešnej. Trošku zodpovednosti pred Bohom, trošku ľahostajnosti pred Bohom. A tak potom, čo môžeme očakávať, keď Boh hovorí, nedotýkajte sa nečistého. Nie? Nedotýkajte sa nečistého. To je príkaz, to je taká Božia rada. A potom budete prežívať toto jarmo, že je lahodné. A ja vám budem za otca a vy mi budete za dcery a za synov. Teda neurobte zmluvu s ľuďmi v tomto svete. Ako? No mnohými, teda mnohorakými spôsobmi. Rozboríte ich oltár. Miesto, kde sa ľudia kláňajú Bohom tohto sveta, je potrebné v našom živote rozboriť. Pri získavaní zasľúbenej zeme, keď získavame zasľúbenú zem, miesta oltárov pre Bohov tohto sveta je potrebné rozboriť. Aby sme získali zasľúbenú zem. Nie? Takže kde sú miesta, kde sa ľudia kláňajú Bohom tohto sveta? Na chvíľku sa zamyslíme. Kde sú miesta, kde sa ľudia kláňajú Bohom tohto sveta? Sú také miesta. A tam zaznel názor, že nákupné centrá, no? Nevidel som presne, kde to zaznelo. Áno, takže, no, napríklad aj tam to môže byť. Môže byť. Áno, to najbližšie miesto naše je, v tej rodine je obývačka a v nej máme taký krásny modlársky nástroj, televízor, nie? Internet, počítač, mobily, nie? Brat hovorí, že nemocnice. Čiže je dôležité, aby sme videli v našom živote, kde sú tie modlárske oltáre. Viete, že to, čo nám môže slúžiť, sa môže stať modlou. Veď tak to bolo. Že? Boh povedal Mojžišovi, keď Izraelite boli na púšti a zomierali, lebo boli poštípaní hadmi, tak povedal Mojžišovi. Čo mu povedal? Urob si medeného hada, nie? Vystav ho na tyč. Tak on to urobil. A každý, kto sa na neho pozrie, bude uzdravený. Úžasné, nie? Úžasné. Zázrak. No, tak si pozrite, že by ste to mali takého medeného hada. Kto je chorý, prosím vás, urobte im priestor, aby videli. Brat pastor by prišiel dozadu, vyberie takého medeného hada. No pozrite sa. Sa pozrie, si uzdravený. Jo, vďaka Bohu. Hej. Lebo oni to tak prežívali. Oni, keď boli chorí od tých hadov, zdvihli medeného hada a kto ho videl, bol uzdravený. No, úžasný zázrak, nie? Ale čo sa potom počase stalo? Oni začali toho medeného hada uctievať. Začali sa kláňať medenému hadovi. Až ho napokon Ezechiáš roztlúkol, rozbil ho. Kráľ Ezechiáš. A nazval ho Nechuštánom, trochou medi. Rozbil ho, roztlúkol ho. A tak v našom živote to, čo by nám mohlo slúžiť, by sa mohlo stať modlou. Nič nesmie zastávať miesto nášho pána. Nič nesmie zastávať miesto nášho pána. Ani to, čo sám pán dáva, nesmie zastávať nášho pána. Miesto nášho pána. Pretože on je ten, ktorý povedal Mojžišovi, čítame to v 9. kapitole listu Rimanom. Nad kým sa zmilujem, nad tým sa zmilujem. Nad kým sa zľutujem, nad kým sa zľutujem. Iným slovom povedané, ja sa rozhodnem, komu dám milosť. Nezáleží na tom, kto beží, ani na tom, kto chce, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Čítali ste to? A to je dôležité vedieť. Prečo? Aby sme si nikdy z ničoho neurobili modlu. Pretože Boh sa zmilúva. Naša modla nemôže byť nič, ani čo pochádza z Božích rúk. Tak čo napríklad pochádza z Božích rúk? Jedlo, rodina, majetok, práca, zdravie, sila, pokoj, sloboda. A to všetko chceme od pána. Amen. To všetko chceme, potrebujeme. Ale musíme dať pozor, aby sme sa tomu nezačali kláňať. Pretože Boh je žiarlivý Boh. Nemôžem sa kláňať tomu, čo Boh dáva. Musím sa kláňať Bohu, ktorý to dáva. Nie? A teda je dôležité, drahí bratia a sestry, keď získavame zasľúbenú zem, rozboriť oltáre, ktoré sú nastavené iným Bohom. Zničiť to. Nesmie to tam byť. Zničiť to. Či to súvisí s internetom, teraz nemyslím, že... Nechcem to myslieť doslovne, hej, že teraz roztlčneme monitory a televízory doma. Ale už aj o tom som počul, že to niekto urobil. Že vyhodil televízor, lebo taký mal problém s tým, že to vyhodil. Tak ho to zvádzalo do hriechu. Takže to, čo urobíme v našom živote, musíme my sami pred Bohom skúmať. Viete. Ale je dôležité, aby neboli nastavané oltáre Bohom tohto sveta. Že? Ale len Bohu samému. Lebo sme skúšaní v tých skúškach vernosti, v tých malých veciach, či budeme verní pánovi. Keď budeme verní pánovi, v malých veciach budeme aj vo veľkých veciach. Keď budeš verný v tom malom, získaš viacej. A viera narastie. A Boh sa bude priznávať ku mne, aj k tebe. A povie, máš malú moc a v tej malej moci si mi bol verný ako Filadelfia. A preto tu máš veľkú moc, aby si neho slúžil, aby si niečo dosiahol. Ale dávaj pozor na to, keď máš niečo robiť svojou malou mocou. Dávaj pozor, aby si bol v tom verný. Pretože sú tu skúšky vernosti. Takže na čo nám dáva Boh tú moc? Aby sme poslúchali jeho prikázania. Aby sme dali pozor na svoj život. Aby sme nepadali do hriechu. Vôbec nie dobrovoľne, ani ľahostajne. Musíme dať pozor. Že? Lebo kvôli tomu Izraeliti boli súdení. Kvôli tomu boli súdení. Tým spôsobom, že Boh povedal, keď vy ste nevyhnali tieto národy, tak ja ich nechám ako trne do vašich bokov. A ich bohovia, ktorými ste sa potešovali, s ktorými ste duchovne smilnili, cudzoložili, budú pre vás pascov. Toto niekedy ľudia môžu prežívať. potrebujú vyslobodenie z hriechu, ale cítia, že sú v pasci hriechu. Prečo? Lebo sa potešovali, nezborili oltáre. Rozumiete? A chcú získať zasľúbenú zem, ale nedokážu získať zasľúbenú zem, lebo nerozborili oltáre, aby sa neklaniali iným bohom v tomto svete. A tak majú problém s hriechom, sú neslobodní, sú závislí na zlých veciach. Pretože nerozborili oltáre a Boh povedal, tak potom vám budú pascov, keď ich nerozboríte. Keď nerozboríte oltáre týmto Bohom vo svojom živote, tak budú vám pascov, to povedal Boh. Keď budete ťahať cudzí jarmo s neveriacimi, budeš vystupovať z jarma s Kristom, tak potom vám budú osídlom, teda trňami do bokov, títo ľudia. Takže potrebujeme obstáť v tých skúškach vernosti viery a potrebujeme sa rozhodnúť, že rozboríme oltáre, aby sme získali zasľúbenú zem. Potrebujeme rozboriť oltáre. Potrebujeme zrušiť zmluvu s bohmi tohto sveta. Nie? Aby sme stáli v slobode, aby sme získavali z Božej ruky to, čo on zasľúbil. Dokonca ani z toho, čo Boh dáva, nemôžeme si urobiť modlu. Musíme stále vedieť, že Boh hovorí, ja sa zmilujem nad kým chcem, ja sa zľutujem nad kým chcem. Nezáleží na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Takže budeme sa kláňať nášmu Bohu. Amen? To je prvé prikázanie. Keď chceš zasľúbenú zem a do nej máš ísť, tak sa potrebuješ kláňať iba jedinému Bohu. A ja tiež. Daniel nevedel, aké významné bude, že jeho preskúšanie viery bolo také ťažké. Ani Sadrach, Mezach, Abednego. Nie? Hanania, Mišael, Azaria. Tak sa volali, nie? Tí traja. Tak títo traja nevedeli, aké bude významné, že budú tak ťažko preskúšaní vo viere. Prečo? Oni boli skúšaní vo viere, či sa budú kláňať iba jednému Bohu. A obstáli, keď im išlo o život. Boli hodení do... Kam? Do ohnivej pece, rozpálenej 7-krát. A ja, Daniel bol hodený tiež do neveľmi milého priestoru. Do jamy s levmi. A obstál. A my povieme, no tak ja nemôžem rozboriť oltár. Ja nedokážem. Ja by som sa išiel modliť, ale dnes večer ide niečo, čo musím vidieť. Je to veľmi dôležité to vidieť. Jeden brat mi hovoril, viete, pred časom, Rado, ja mám taký problém. No aký je problém? A on hovorím, tak moja manželka stále pozerá tie seriály. Hej, sa mi sťažoval on. A ja hovorím, že hej, a čo? Tak keď ju volám, aby už prestala už veľa pozerať, tak ona povie, no ale však ju unesú. A on sa tak hneval. A ja mu hovorím, A ty, teba to nezaujíma? A on, nie. A čo šport? A on, no, tak to je niečo iné. Tak hovorím, no vidíš, tak ona má seriál, ty máš šport. Takže... Tak všetko môže mať, viete, všetko má svoje miesto, aby nás požehnalo, ale môže sa to stať modlárskym nástrojom. Nie? Keď to dáš pred Hospodina, tak sa to stáva modlárskym nástrojom. Šport je na požehnanie, ja mám rád. Dívať sa, a keď mám možnosť aj športovať, mám ho rád. Ale nemôžem ho dať pred pána. To nemôžem urobiť. Pretože by sa to stalo modlou. Viete, niekedy sa modlím za ľudí, ale nesmiem si, nie že niekedy, modlím sa za ľudí, takto, keď sa modlím za ľudí, tak sa niekedy stane, že musím bojovať s tým, že či sa budem kláňať uzdraveniu, vysloboteniu, alebo uzdraviteľovi, vysloboditeľovi. Niekedy s tým bojujem. Pretože by som chcel veľmi, aby tí ľudia boli hneď vyslobodení alebo uzdravení, ale Boh mi hovorí, musíš sa kláňať uzdraviteľovi a vysloboditeľovi, nie uzdraveniu a vyslobodeniu. To znamená, povedz im, čo je v ich živote zlé, aby boli uzdravení, slobodní. Čo musia zmeniť? Nemôžeš sa kláňať uzdraveniu, kláňaj sa uzdraviteľovi. Kláňaj sa osloboditeľovi. To je veľmi dôležité. Takže niekedy s tým bojujem, ale musím sa poddať. Lebo už som aj povedal, ja by som tak chcel, aby si bol hneď teraz uzdravený. Ale niečo vnímam. tak pozri, toto. Tak choď, čiň pokánie a potom sa rád budeme sa modliť. Žil vo vzbure voči Bohu a chcel byť uzdravený. Žil vo vzbure voči Bohu. Opovážlivo s tým hovoril, drzý bol voči nemu. A chcel byť uzdravený. Hneď tam. Ja som povedal, to, vieš čo, môj duch mi nedovolí. Môj vnútro sa priečiť nemôžem. No, aj by som chcel, ale nemôžem. Potrebujem sa kláňať uzdraviteľovi, nie uzdraveniu. Nie. Prečo to hovorím? Lebo presne toto sa tu stalo. Boh im dával zasľúbenú zem a oni sa kláňali iným božstvám. A preto povedal, budú vám osídlom a tí ľudia vám budú trňami do bokov. Nebudete zažívať, že získavate zasľúbenú zem kvôli hriechu. Tak to bolo pri meste Haj. Získali mesto Jericho a oveľa menšie mesto Haj už nezískali pre hriech. No tak potrebujeme byť biblickí. Lebo aj Jozua sa musel kláňať Bohu. Nie získavaniu zasľúbenej zeme, ale Bohu, ktorý im dával, aby získavali zasľúbenú zem. Amen. Teda skúšky vernosti viery. Aby sme boli oddelení od zlého. Aby sme rozborili oltáre. Amen. Aby sme sa nezapriahli do cudzých jariem. Aby nám Boh dal zasľúbenú zem. Lebo kto to chce viac? Ja alebo on? Ja som presvedčený a viem, že on. Veď on to vymyslel. On za to zaplatil, nie ja. Ja som za to nezaplatil. On za to zaplatil, aby som bol zdravý, slobodný a spasený. Tak on to chce. Niekedy rozmýšľame, chce ma Boh uzdraviť? Inak by mala byť postavená otázka, chceš ty byť uzdravený? No ja chcem, ale či to Boh chce? A Boh to 100% nechce. Veď za to zaplatil on. Na mne sa zdá, že nechce. Nie, to, nie tak to je. Už si rozboril oltáre postavené cudzým božstvom vo svojom živote? Nezapriehaš sa do cudzých jariem? Si oddelený a posvetený? Pretože to Boh povedal, nedotýkajte sa nečistého. Nie, že by ste s tým mali mať jarmo, ale ani sa toho nedotknite. Nie? To je veľmi dôležité. Sláva Bohu, lebo to nás premieňa. No tak vám poviem, pred rokmi som bol takto vyučený. Nejaký čas som vôbec nepozeral televízor, študoval som, na internáte som bol a som čítal Bibliu a som sa modlil a veľmi ma tak Pán pritiahol k sebe. Zrazu som vedel vidieť ľudí úplne iných ako dovtedy. Už som vedel milovať zlých a vidieť ich inak, žehnať im, modliť sa. O nejaký čas som sa vrátil domov a začal som trošku viac pozerať televízor. A videl som seriály, v ktorých veľmi odsudzovali zlých a milovali dobrých. A potom po nejakom čase som si uvedomil, ako ja ľudí súdim. Som si uvedomil, fú, pane, niečo sa zmenilo. Tak ja už súdim ľudí a nesúdil som ich. Veď som im rozumel a teraz už neviem. Boh mi hovorí, lebo si zdeformovaný tým, že si mal oltáre pre cudzých bohov. Nedával si pozor, inými slovami povedané. Si sa s tým stotožnil v srdci. Nie? A to sú oltáre. Postavené cudzým božstvám. Bol som v jednej rodine na návšteve a tam sa rozprávali v tej rodine. A jeden mladý brat hovorí v rodine. Išiel jeden seriál alebo nejaká relácia a bolo tam erotické nejaká časť. A on hovorí, troška erotiky. No ja som bol šokovaný. Skutočne som bol šokovaný vtedy. Troška erotiky, hovorím si, je to možné? Takéto myslenie? U veriaceho človeka troška erotiky. Smilstvo, cudzoložstvo. Priamo do pekla, ktoré vedie. Nie troška erotiky. A vidíte, ako ľudia majú nastavané oltáre cudzým božstvám. A tak nikto nechce viac ako my, aby sme získali zasľúbenú zem. Nikto nechce viac ako Boh, aby sme získali zasľúbenú zem. Ale potrebujeme robiť to, čo nám Boh hovorí. Amen. Obstať v skúškach vernosti viery, aby viera rástla a rozboriť oltáre a byť iba v jednom jarme, a to s Ježišom Kristom. Amen. Takže budeme sa modliť, bratia a sestri. Áno, môžem nás poprosiť, aby sme sa postavili a budeme sa modliť. Sláva živému Bohu. Halelúja.